Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pritet nisja e bisedimeve për tranzicionin politik në Egjipt. Protestuesit kundër Mubarakut edhe gjatë natës kanë qëndruar në shesh. Qeveria e Kosovës me vendimin për rritje pagash shkeli ligjin dhe po rrezikon 450 milion euro ndihma nga FMN-ja dhe Banka Botërore, thot drejtuesi i Investit. Masa të shtuara sigurie për protestën e opozitës nacionaliste në Beograd. Lufta mes FES dhe arkeologjisë në Arabin Saudite është në qendër të minutave të rubrikës së shtypit ndërkombëtar. Por fillimisht ju ftojmë të ndiqni lajmet e përgatitura nga Valona Teliçi.
Zëvendës presidenti i Egjiptit Omar Suleiman pritet të takojë një grup të personaliteteve të vendit për të diskutuar kalimin e pushtetit nga presidenti Hosni Mubarak drejt një autoritete të përkohshëm. Mubarak ka deklaruar për mediat amerikane se është i lodhur nga drejtimi i vendit, por i trembet kaosit nëse tërhiqet. Ai ka theksuar se nuk do të kërkojë rizgjedhje në shtator kur edhe i mbaron mandati. Presidenti amerikan Barack Obama ka përsëritur thirrjen që tranzicioni politik në Egjipt të fillojë menjëherë.
Will be determined by its people.
E ardhmja e Egjiptit duhet të përcaktohet nga populli i këtij vendi. Është gjithashtu e qartë se ekziston nevoja që procesi i tranzicionit të fillojë tani. Kjo periudhë tranzicioni duhet të nisë një proces të bazuar mbi respektimin e të drejtave themelore të njeriut dhe që çon në zgjedhje të lira dhe të ndeshme, ka thënë Obama. Edhe shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton tha se bloku 27 anëtarësh duhet të ketë afate të caktuara kohore për ndryshimet politike në Egjipt. Kryeministri grek Yorgos Papandreou pritet të udhtoj të dielën për në Kairo për bisedime me presidentin Mubarak në emër të Bashkimit Evropian. Protestat kanë vazhduar edhe gjatë natës së shkuar në sheshin Tahrir të Kairos. Të premten janë ndaluar nga policia dy gazetar të Radios Evropa e Lirë në Kairo. Ende nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tyre të saktë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se ndryshimi në Egjipt duhet të jetë se do të ishte gabim të mos mbështetëshin demonstruesit që kërkojnë ndryshime. Merkel i bëri këto komente në konferencën vjetore të sigurisë që po vazhdon punimet në Munich. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon hapi seancën e sotme duke thënë se protestat në botën arabe janë nxitur nga pasiguria dhe varfëria, por edhe nga korrupsioni dhe cenimi i demokracisë. Persona të paidentifikuar kanë hedhur në erë tubacionin që kalon në përveri të Egjiptit dhe furnizon me gaz Izraelin dhe Jordanin. Televizioni shtetror i Kairos ka fajsuar terroristët, por nuk ka dhënë hollësi të menjëhershme se çfarë efekti mund të ketë sulmi në rrjedhat e gazit. Njësia e inteligjencës që monitoron webfaqen e Al-Qaidës dhe disa webfaqe të tjera islamike, tha se disa grupe u kanë bërë thirrje militantëve islamik të sulmojnë tubacionin, ndërsa trazirat në Kairo vazhdojnë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të përurojnë zyrtarisht marrëveshjen për reduktimin e armëve bërthamore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov do të shkëmbejnë dokumentet finale për ratifikimin e paktit të ri START. Forcat e shumta policore janë vendosur në qendër të Beogradit derisa pritet të nisë protesta antiqeveritare e opozitës. Kreu i nacionalistëve Tomislav Nikolić ka hedhur poshtë frikën se tubimi mund të kthehet në protestë të dhunshme. Mbështetësit e Partisë Serbe të Progresit pritet të kërkojnë nga qeveria të caktojë datën e zgjedhjeve të parakoshme pas fillimit të krizës ekonomike dhe rritjes së shkallës së varfërisë në vend. Bashkëshorti i kongresistës Gabriel Gifford, se cila muajin e kaluar u qellua në kokë nga një person i armatosur, do të drejtojë anijen kozmike Endeavor, e cila do të lancohet në muajin prill. Mark Kelly kishte bërë pauzë që nga 8 janari, kur sulmet në Arizona plagosën rënd bashkëshortën e tij dhe vranë 6 persona. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Vendimi i qeverisë së Kosovës për ngritjen e pagave për sektor të caktuar buxhetor është i paligjshëm dhe ka prishur marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv i Institutit Reinvest. Sipas tij, zhvillimet aktuale rrezikojnë mbledhjen e një potenciali shpërthyes social. Intervistën me Abdixhikun e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zoti Avdijiku, vonesa në krimin e institucioneve të reja të dalja nga zgjedhjet e fundit parlamentare, sa mund të ndikojnë në rrjedhën e zhvillimeve ekonomike në Kosovë?
Po le të themi se është një skenario me aftë i dëmshëm për ekonominë e Kosovës, me qenë se ne nuk kemi institucione, dhe si pasoj, ne kemi humbur një sër alternativash qoftë për zhvillim ekonomik, sidomos kur kjetë parasysh se institucionet publike, për sektori publik, është rrici kryesor ekonomik në vend. Dhe mungesa investimeve kapitale për këto institucione ka bërë që këto investime kapitale shtyhen dhe një sërvendime shtira qeveritare të vënohen. Me theks veçant ka qenë skandali i pagave, cilat janë premtu, janë marrë në fond vendimit edhe në fond nuk janë thanë dhe ka shkaktu një farhutije në mas të madhe tek përfitusit të tyre.
E përmendëm çështjen e pagave, do thotë qeveria e Kosovës në largim ka marrë vendimin për rritjen e pagave të disa sektorve, por fondi monetar ndërkombëtar ka kundërshtuar një rritje të tillë. A mund të vlerësohet kjo si konfrontimi institucioneve kosovare me këtë institucion?
Po fillimisht, vendimi i qeverisë ka qenë jashtëligjshëm, meqense është marrë prej një institucioni i cili nuk ka bazë ligjore për të bënë një gjë të tillë. Sipas kornizës ligjore në Kosovë, institucioni vetëm që bën shpërndarjen buxhetore është Parlamenti i Republikës, e jo kryeministri. Prandaj ka qenë një hap i pritur prej presionit ndërkombëtar që të bëhet një ndërhyrje sa më shpejt në qeverinë e Kosovës, në mënyrë që ky vendim të kthehet mbrapa dhe mos shkelet ligji. Megjithatë, ne prapë kemi kriju një kosto. Kostoja kryesore është dëmtimi i relacionit të Kosovës me institucionet ndërkombëtare financiare, me theks veçantë me FMN-n, meqense kemi shkelni marrëveshje të nënshuar në vitin 2010, pas negociatave mjaft mundeshme me ta. Edhe në shkelja kësaj marrëveshje ka qenë befasishme, jo vetëm për FMN, por edhe për Bankën Botërore dhe Bashkimin Evropian. Kjo shkelje marrëveshjes e njëshme, nga qeveria jon, ka vu në rrezik diku rreth 450 milion euro ndihma financiare që çdosh më dhonë në Kosovë në për vite. Pjesa më e madhe e këtyre ndihmave kishë marrë prej FMN-s, prej Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian.
Megjithatë, qeveria në largim nuk i dha pagat me rritje siç kishte premtuar dhe kjo ka ngjallur reagime ndër kategoritë që i presnin ato paga. A mund të thuhet se qeveria e Kosovës është futur në mes të dy zjarreve, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe shërbimeve civile?
Po fillimisht qeveria ka hap të lashe vetit pa nevojë, meqense jo vetëm që ka prish marrëdhëniet me FMN-n, paktën për këtë fazë, po në njëtën kohë i ka rrit pritjet të qytetarëve për paga më të larta, më theks veçantë shërbyesit publik. Tash qeveria gjendet para një presioni, në njërën anën ka marrëveshjen me FMN-n dhe marrëdhënie ndërkombëtare, në anën tjetër ka relacionin me qytetarët e vet, edhe me përfitues të këtyre pagave, të cilët ndihen të rrethuar, edhe Kosova mundet mendosë shumë shpejt para një krize sociale, ku këto paknasi ishin kanë lizu në protestat caktuara. Prandaj menaxhimi i situatës ka më qenë një sfidë veçanë mjaft për Kosovën, kur kitë parasysh edhe presioni ndërkombëtar që po bëhet për kujdesshmëri në qëndrueshmërinë buxhetore.
Kalojm në zhvillimet në Maqedoni, ku presidenti Gjorgji Ivanov ka ftuar liderët e partive politike në një takim për të diskutuar mundësitë për dalje nga kriza e krijuar pas braktisjes së parlamentit nga ana e opozitës. Ndërkohë, përfaqësuesit ndërkombëtar në Shkup kanë ftuar opozitën që ta rishikojë pozicionin e vet, pasi sipas tyre probleme duhet të zgjidhen në kuadër të institucioneve. Kronika e përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Duke komentuar bojkotimin e opozitës, presidenti Ivanov në komunikatën e publikuar ka thënë se çdo parti ka të drejtën që të sjellë vendime, por edhe përgjegjësinë për veprimet e saj. Por Ivanov thotë se është mirë që të diskutohet për arritjen e ndonjë zgjidhje të mundshme. Partitë politike thonë se janë duke shqyrtuar thirrjen e presidentit, por nuk besojnë në rezultatet nga një takim i tillë, duke marrë parasysh takimin e para 10 ditëve që përfundoi pa ndonjë rezultat konkret. Ndërkohë, duke komentuar bojkotin e opozitës dhe kërkesat për zgjedhjet e parakoshme, ambasadori i Hungarisë Ferenc Kekeshe vendit, të cilët kryeson me BE-n, tha se kjo është e drejtë e partive politike, por i kujtoi se Maqedonia ka ende shumë punë për të bërë.
It is the right of the political parties to decide.
Është e drejtë e partive politike të vendosin nëse do të ketë zgjedhje për para kohës e parashikuar sipas kushtetutës. Sipas gjykimit tim, Maqedonia ka ende shumë punë për të përmbushur, por nëse qeveria dhe partitë politike mendojnë se kjo është koha e duhur, atëherë është problemi i tyre. Ne jemi të përqendruar në atë se çfarë të bëjmë, para se gjithashtu ne shpresojmë se me përfundimin e dialogut politik ka më shumë shanse se sa të shkohet në zgjedhje të parakoshme, deklaroi Ferenc Kekeshi, ambasadori i Hungarisë në Maqedoni. Ndërkohë, ambasadorja e Holandës Simone Filippini tha se dialogu mes partive politike është më së domosdoshëm dhe se ai sipas saj duhet të zhvillohet në kuadrin e institucioneve.
Most important thing is to restore the political dialogue between opposition and opposition parties in Macedonia.
Gjëja më e rëndësishme është rikthimi i dialogut politik mes partive të opozitës dhe pozitës në Maqedoni, për të parë që parlamenti të funksionojë sërish dhe gjithashtu të marrë në konsideratë shqetësimin e shumë njerëzve mbi legitimitetin e masave të ndërmarra javët e fundit. Unë nuk kam ndonjë mjet në dorë se si të ndërtohet të dialogu politik, por mendoj se në parim është gjithmonë tek sinqeriteti i përpjekjeve dhe vullneti i mirë nga të dyja palët, deklaroi ambasadorja e Holandës Simone Filipini. Edhe përfaqësues të tjerë ndërkombëtar, përfshirë edhe ambasadorin e SBA-ve Filip Riker, kanë bërë thirrje për vendosjen e dialogut të mirëfillt, por edhe respektimin e procedurave ligjore në rastin me afaristin Veli Aramkovski, që çoi në përshkallëzimin e tensioneve. Në fakt, para më se një muaj, Aramkovski dhe shumë drejtues tjerë të firmave të tij janë burgosur për malverzime financiare. Por nga opozita thonë se arrestimet janë bërë për të heshtur 4 mediumet që janë në pronësitë e Aramkovskit e që njihen si kritikuese të punës së qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Feja dhe arkeologjia duket se janë në luftë me njëra tjetrën në Arabin Saudite, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja britanike Daily Telegraph. David Kennedy, profesori historisë lashtësisë në Universitetin e Australisë Perëndimore, duke e përdorur programin e Google Earth, ka mundur të vendosë në hartë 1977 qendra të mundshme arkeologjike, 1082 nga të cilat janë gurvari në formë loti. Rreth 2000 qendrat arkeologjike në fjalë janë të vendosura në Arabin Saudite, një vend ku nuk mund të kesh qasje lehtësisht, thot profesori australian për të përditshme britanike. Më herët, përdorimi imazheve satelitore është përdorur për zbulimin e vendeve arkeologjike të kohës romake në Britani apo vendbanimeve maja në Belize. Megjithatë, pak arkeolog, shkruan Daily Telegraph, kanë pasur qasje në Arabin Saudite, vend që për një kohë të gjatë ka qenë armiqësor ndaj arkeologjisë si shkencë. Klerikët e VSA-sh për në këtë vend i tremben faktit se vëmendja e publikut mund të fokusohet në qytetërimet që janë zhvilluar në këtë pjesë të botës para ardhjes së islamit. Në këtë frym, shkruan gazeta, kemi parë shkatrimin e 90% të qendrave arkeologjike që gjendeshin në qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës. Projekte në vlerë prej 13 miliard dollarësh janë zhvilluar gjatë 10 viteve të fundit në këto dy qytete, projekte përmes të cilave janë shkatëruar qendra arkeologjike për të ndërtuar hotele dhe parkingje në mënyrë që të përballohen vizitorët gjatë haxhillokut. Historia është rënuar me buldozer për një vend parkimi, thot Sami Anguaj, ekspert i arkitekturës arabe i cituar nga Daily Telegraph. Tetorin e kaluar, klerikët saudit se duket se përsëritën thirrjet për të shkatëruar vendbanimet arkeologjike që i përkasin periudhës para islame në këtë vend. Por monarkia saudite në vitet e fundit duket se nuk i ka dëgjuar shumë klerikët, shkruan gazeta. Në bashkëpunim me arkeologët francezë, po punohet në rënojat e qytetit 2000 vjeçar të Majdan Salehit, ku janë kufijtë jugor të qytetërimit Nabatean. Princi i Saudit Sultan bin Salman, astronauti i parë saudit, ka luajtur një rol kyç në lehtësimin e kufizimeve në fushën e arkeologjisë. Muzeumet në Arabin Saudite tani kanë filluar të ekspozojnë dëshmi nga antikiteti, përfshi këtu dhe skulpturat në bronz të Herkulit dhe Apollonit. Ndërkaj që skulpturat me modele femërore ende nuk lejohen në muzeumet saudite, shkruan gazeta. Me gjithë disa lehtësi të kove të fundit, kufizimet në fushën e arkeologjisë bëhen më të ashpra kur preken direkt çështjet fetare. Ende për shembull është ndaluar çësia në rënojat e një kishe të lashtësisë, të zbuluar në vitin 1986, përfundon artikulli i botuar në të përditshme britanike Daily Telegraph. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Pritet nisja e bisedimeve për tranzicionin politik në Egjipt. Protestuesit kundër Mubarakut edhe gjatë natës kanë qëndruar në shesh. Qeveria e Kosovës me vendimin për rritje pagash shkeli ligjin dhe po rrezikon 450 milion euro ndihmë nga FMN-ja dhe Banka Botërore, tha Lumir Abdixhiku, drejtor ekzekutiv i Institutit të Rinvest. Masa të shtuara sigurie për proteste në opozitës nacionaliste në Beograd. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 16 nga Praga, miru dëgjofshim.